Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de novembro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Comencigis la publicae eventoi de la 32 apostola voyaggio de Papo Francisco, quiu de hierau gis post morgau sabaton restas in Thailando, cae poste li estos in Japanio gis la 26 de novembro. Tri estis la rendezvuoi dum la mateno en Bangkok, cae post tag mese li celebris meson ie la ceesto de 40,000 fideluloi en la nazia stadiono, dum pliai 20,000 estis cun ligitai per grandegai ecranoi en alia stadiono. Eliru cun gioio, por cun dividi la novan vivon, quiu fontas el la Evangelio, cun ciui membroi de nia homa familio, quiu in ni ancorau ne conas. Per citiui vortoi el diritai en la hispana lingvo, Francisco invitis plurfoie dum la meso la 400,000 thailandain catolicoin farigi discipuloi misiistoi, decidante esti vivanta parto de la familio de la Signoro, cae consequenze cun dividante, kiel Jesuo faris, cun la fratoi kiui ancora une conas lin, la misericordan cae risanigan circaubracon de Dio la Patro, li igas nin familio. La disciplo misiisto, daurigis la papo, ne estas dungo soldato de la credo, nec provisanto de verbitoi, sed al mosulo, quiu sentas che mancas al li, fratoi, fratinoi, cae patrinoi, cun quiui celebri, cae festi, la neforigeblan donazon de la repazigio, quiun Jesuo donas al ni ciui. La banchedo pretas, eliru, cae serciu ciuin, quiuin vi rencontas sur strate. Ancora udum sia predico, la papo adresis apartan penson al tiui infanoi, knabinoi cae virinoi, elmetitai ie prostituado cae hom vendado, quies plei autentica digno estas misfigurata. Lia penso turnigis ancau al tiui iunai sclavoi de toxicae drogoi, cae de sen sensajoi, quiui ie la fino vualas ilian rigardon, cae bruligas iliain sonjoin. Mi pensas, li diris, alla migrantoi senigitai iesiai heimoi cae familioi, cae poste, la penso della papo, iris alla multai aliai, ciui povas sentisin forgesitai, orfai, forlasitai, alla la exploatatai fish captistoi, alla la ignoratai almos petantoi. Ciui ci, substrecis Francisco, estas parto de nia familio, ili estas niai patrinoi cae niai fratoi. El tio fontis la duobla al voco. Unue, ne senigu niain comunumoin ie iliai visagioi, plagoi, ridetoi, vivoi. Nec senigu iliain plagoin cae iliain vundoin ie la misericorda sancto oleado de la Dia amo. Facte, evangelizado ne signifas amasigi aligioin nec aspecti potenzai, sed gi estas malfermo de pordoi, por travivi cae cun dividi la compateman cae resanigan bracumon de Dio, la Patro. En la Bangkoka mateno ocasis la unua svarma rencontigio por Papo Francisco. Li atingis hospitalon Sancta Luiso, la prestigia instituzio della diocezo, cae el stara sanitara centro en la lando. La papon bonvenigis multai curazistoi, flegistoi, officistoi, laboristoi, simplai fideluloi, ciui cun la flagoi de Thailando cae Sancta Seggio. Gi estis la lasta e la tri matenai rendevuoi. La rencontigio ocasis nella granda auditorio. Ciui vi, membroi de citiu sanitara comunumo, diris Papo Bergoglio, estas discipuloi misiistoi, ciam, rigardante patienton, vi lernas voci lin lau nome. Viai clopodoi cae la laboro de la multa instituzioi ciuin vi representas estas la vivanta atesto, pri zorgemo cae attento, ciuin ni estas vocatai el mondri, rilate al ciui personoi, speciale alla la maliunuloi, iunuloi cae plivundeblai. che citiu via apostolado cae aliai similai pli cae pli estu signo cae emblemo de eliranta ecclesio, ciu, desirante travivi sian propran mission, trovas la curagion al porti la resanigan amon de Cristo al ciui ciui suferas. La visito de Francisco finigis per privata rencontigio cun quelcae malsanuloi. Post la visito alla hospitalo, la papo rencontis por privata interparolo la region de Thailando, Rama la Deca. Antaue li estis rencontinta la politica in autoritatulon de la lando, cae visitis la cefan buddhistan autoritatulon de Thailando. Dum sia parolado fronte alla registarai representantoi, la diplomataro cae politicae estroi en la domo de la registaro, Francisco redeclaris che oni ne povas preter attenti la migradan crison. Thailando mem li substrecis, conata pro l'accepto ciun gi donis al migrantoi cae rifugintoi, al frontis citiun crison pro la tragica fugio dei rifugintoi el naibarai landoi. La renovigita espero estis che la internazia comunumo agu cun respondezzo cae longa vido por solvi la problemo in ciui estigas citiun tragican eliron. En sia parolado Francisco ancau parolis pritiui virinoi cae infanoi de nia epoco, ciui estas aparte vunditai, elmetitai ie ciui formoi de exploatado, sclavezzo, perforto cae tro uso. Post esprimo de danco alla Thailanda registaro pro cio cion gi faras por solvi citiun problemon, li desiris la aperon de pli cae pli multai metiistoi de la gastamezzo, viroi cae virinoi, ciui zorgas pri la tutela evoluo de ciui popoloi, ene de homa familio, ciu sin devigu vivi en justezzo, solidarezzo, cae frata harmonio. Post la rencontro cun la diplomataro cae la politica mondo, la papo visitis la superan patriarcon de la buddhistoi, Somdet Fra Ariya Vong Saga Tanana, la naua. La unuae signoi de dialogo inter la buddhista tradizio cae tiu cattolica datigas de antau prescau quindec iaroi, ciam la dec sepa supera patriarco, Somdei Fra Vararat, cun gruppo de gravai buddhistai monachoi, visitis Paulon la Sesan en Vaticano. En la templo, la papo enfasis de nove che la interreligia irado povas attesti che la cultura della rencontro eblas, char ciam ni havas la eblezzon agnoschi cae estimi sin reciproche, ancau en niai differenzoi, ni proponas al mondo vorton de espero, capablan curagigi cae subteni tiuin, ciui estas pli cae pli damagitai della divido. Li reliefigis ciom gravas che religioi pli cae pli manifestigiu ciel lum maturoi de espero, char accelantoi cae garantiantoi de fratezzo. Morgau la restado de la papo en Thailando dauros cun la rencontigioi cun pastroi, gereligiuloi, seminarianoi, catechistoi, la Thailandai cae Asiai episcopoi, li ancau rencontos ne publice la membroin della Jesuita ordeno. Post tagmese ocasos la rencontro cun cristanai estroi cae de aliai religioi cae sancta meso cun la iunularo. Sabato estos la tago de la adiauo cae de la voyaggio al Tokio, cie, post la alveno circa ula loca horo dexe Pacvardec, li rencontos la Japana in episcopoin. Dimance la papo etapos en Nagasaki cae Hiroshima, en la unua urbo li faros messagion pri atomai armiloi en la parco ciu conservas la locon cie explodis la atoma bombo. Li poste c'è la monumento al ili dedicita sur monteto Mishizaka, omagios alla 26 cattolicai martiroi, tie executitai en 1597. Dimance, post tagmese, post la meso en stadiono, li forlasos Nagasaki, cae atingos Hiroshimon por la rencontro en la memor loco della pazzo. Ni daurigos rapporti pri la voyaggio della papo, dumenia venonta il sendo. Carega il gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.